Prvi svjetski rat, 1914. 1918. Zašto se ovaj rat naziva Veliki rat? Nazvan je tako jer je ovo bio najveći rat u dotadašnjoj istoriji čovečanstva. Učestvovalo je najviše država, bilo je najviše poginulih i ranjenih, došlo je do najvećeg napretka ratne tehnike i tehnike uopšte, a i potrošeno najviše resursa. Pa kako je uopšte došlo do ovakvog rata? Uzroke rata treba tražiti u osobenostima epohe imperijalizma, koja je poznata i kao epoha kolonijalizma. Mlada država Nemačka, agresivna i snažna, želela je dominaciju u Evropi i preraspodelu kolonije u svetu. Njen nagli uspon se nije zadovoljavao mrvicama, koje su je ostale zbog kasnog uključenja u podelu sfera uticaja i teritorija u svetu. U tome su je podržavala Austro-Ugarska Italija u okviru Saveza centralnih sila. S druge strane, stare imperialističke države, Velika Britanija i Francuska, nisu mogle to da joj dozvole, jer bi to značilo njihovo političko i ekonomsko slabljenje. U tome ih je podržavala i Rusija, koju nije odgovarala moćna Nemačka na njenim zapadnim granicama. Ove tri države su bile povezane u Savez Antante. Iako je rat mogao da izbije i dosta ranije, kao povod je iskorišćen Sarajevski atentat Gavrila Principa na austrijskog nadvojvodu Ferdinanda 28. juna 1914. godine na srpski praznik Vidovdan. Iako ne postoje čvrsti dokazi da je Srbija učestvovala u atentatu, Austro-Ugarska iskoristila to što je princip srpskog porekla. Postavila je ultimatum Srbiji koji srpska vlada nikako nije mogla da prihvati, jer je rušio njen suverenitet. Ovakav stav Austro-Ugarske prema Srbiji vuče korene još od neslaganja iz doba Carinskog rata, aneksione krize i Balkanskih ratova. 28. jula 1914. Austro-Ugarska objavljuje rat Srbiji. I tako je počeo Prvi svjetski rat, Veliki rat. Ubrzo su u rat ušle Rusija, Nemačka, Francuska i Velika Britanija. Formirala su se tri fronta, Zapadni, Istočni i Balkanski front, a u narednim godinama Italijanski i Solunski front. 1914. godine u bitkama na Ceru i Kolubari, srpska vojska pobeđuje Austro-Ugarsku i Srbija ostaje slobodna do 1915. Na zapadnom frontu u bici na reci Marni, francuska i britanska vojska jedva pobeđuju Nemačku i spasavaju Pariz, i to samo zato što je Nemačka morala deo snaga da prebaci na istočni front da bi neutralisala rusku ofanzivu. Na istočnom frontu Rusi su zaustavljeni u prodoru ka Nemačkoj. Sve bitke su se vodile sa ogromnim ljudskim gubicima, a rat se pretvorio u rovovski boj na svim frontovima. Ideja o brzom završetku rata je napuštena. 1915. je godina u kojoj velike sile pokušavaju da neutralne države uvuku u rat. Antanta nudi Italiji teritorije Austro-Ugarske na Balkanu, to jest teritorije naseljene i Srbima, i ona ulazi u rat. Nemačka nudi Bugarskoj srpske teritorije, što ovo uvodi u rat na strani centralnih sila. Uzroke ovakvog bugarskog stava treba tražiti u nerešenim srpsko-bugarskim pitanjima iz Balkanskih ratova. Iste godine, Velika Britanija je iskrcavanjem na Galipolju pokušala da odvoji Tursku od Nemačke i prinudi je na kapitulaciju, ali i pored velikih gubitaka nije u tome uspela, a na istočnom frontu Rusi su trpeli ogromne gubitke. Krajem 1915. godine na Balkanskom frontu Srbija i Crna Gora su poklekle pred napadom Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske. Srpska vojska se povlačila ka Albaniji, a Srbija je bila okupirana. 1916. godina, ogromni gubitaka na zapadnom frontu. Ofanzivom kod grada Verdena, Nemačka je želela da potpuno porazi Francusku i Britaniju. Da bi olakšali pritisak, saveznici na reci Somi pokreću ofanzivu ka Nemačkoj. Vođene su rovovske borbe uz milionske gubitke, a dobit su bili mali parčići teritorija. Bitke nisu dovele do razrešenja pat pozicije. Ponovo je velika ruska ofanziva na istočnom frontu, sada protiv Austro-Ugarske, odvukla deo nemačkih trupa sa zapada, što je onemogućilo Nemačku da pobedi na zapadnom frontu. Uspeh ruske ofanzive protiv Austro-Ugarske opredelilo je Rumuniju da uđe u rat na strani Antante. Šta je ovaj rat odvojilo od ostalih sukoba u istoriji čovečanstva? To je rovovski način vođenja rata, kojim su gubici bili ogromni, a dobici skoro nikakvi. To su bojni otrovi, koji su imali strahovit uticaj na vojnike. To je nova ratna tehnika, avioni, koji putem vazdušnih duela stvaraju heroje, tenkovi, podmornice, cepelini. Ovim inovacijama se utire put novom tipu rata u bliskoj budućnosti, totalnom ratu, ratu protiv civilnog stanovništva.